Вдома, коли Степан увечері вернувся, йому переказано, що хтось до нього приходив, пообіцявши конче прийти завтра вранці. Хто ж це був? Справа ця просто Степана занепокоїла, бо ніхто за весь час його перебування на Львівській вулиці ніколи до нього не заходив. Та й пригадати він не міг, щоб його адресу взагалі хтось знав. Жив він справді, як та миша за піччю, в гидких умовах, де йому зовсім не пишеться. І цей стукіт невідомої руки в двері його кімнати збудив хлопцеві бажання бути одвіданим, приймати гостей і гомоніти з ними годинами приємного спочинку. «Треба знайомих заводити», – подумав він. Дійсно, йому треба було якийсь час пожити просто, розважитись дріб'язком міського побуту, спочити і відновити сили після напруження останніх місяців. І не пишеться йому, певно, через те, що він надто зморився, а стомлена душа, як і вироблений віл, не спроможна нести на собі жодних тягарів. От який був проект, що він укладав, лягаючи спати. Не вчащати до редакції журналу, бо літературні балачки тільки дратують його безсилість взагалі відсунутись від літератури якнайдальше, натомість добравши товариства до літератури непричетного, навіть з Вигорським пиво пити не частіше, як раз на тиждень. До речі, після першого захоплення ряснодумністю поета та його недбайливим ставленням до Всесвіту, Степан уже почував до нього зародки критичності, бо сам жив без софізмів і світ приймав без фільтра абстрактних категорій. Він не брехав перед собою ні в думках, ні в учинках, і конкретність лишалась у нім, і життя не переставало бути йому пахучим, хоч і гірким мигдалем. Вранці загадка вчорашнього відвідувача розв'язалася досить просто. Правда, Степан відразу не впізнав обличчя, прикрашеного англійськими вусиками, не впізнав постаті в широкій оленячій куртці та жовтих шкіряних рукавицях, але тільки гість промовив, вітаючись: «Здрастуй, Стефочко, прийшов тебе провідати», йому жодного сумніву не лишилось, що це і єсть його інститутський товариш Борис Задорожній, котрий цю кімнату йому був відступив. «Сідай, Борисе», – сказав він, – «добре зробив, що зайшов». Борис Задорожній сильно змінився за рік по скінченні інституту не тільки одежею, а й поводженням та тоном голосу. І той перший вигук, що зійшов йому на вуста в привітанні, був тільки відгомоном студентських часів. А далі в мові його почувалась зверхність людини ділової, що не звикла слів своїх марнувати і свідомо ціни їх. Роздягшись і появивши на світло толстовку сірого сукна з великими кістяними гудзиками, він витяг з кишені вкладистого портсигара і чемно пригостив господаря. «Кури, прошу!» Потім критично оглянув хату. «Живеш тут, значить?» «Живу, спасибі тобі!» «За що там дякувати? Обшарпана кімната, шпалерами її поклеїти та стелю помастити, гроші є?» «Та водяться!» «Тоді поклей конче, шпалери зараз недорого, купуй у Ленінградському об'єднанні, раджу». Степан погодився, потім спитав: «Як же твоя кафедра?» Борис пустив під стелю звій диму. «Кафедра? Та я її через тиждень кинув. Не про мене цей сухий науковий... Зараз я старший інструктор кооперативного буряківництва на Київщині. Де в тебе попільничка? Додолу, мабуть, трусиш, студент». І почав розповідати про стан кооперативного буряківництва, про торішній урожай та шкідників. Хиб, сила, але все йде вперед, це безперечно. Бюрократизм заїдає. От вибудовують цукроварню в районі станції Фундуклеївки, де йому часто доводиться бувати. І що ж, робітники є, матеріал є, гроші є, а поки воловодились, сезон прогавили. «Спеці старі сидять, от у чим річ. Живчика в них немає, – сказав він, – поганим деркачем гнати цих панків. Ти коли кінчаєш?» «Та я кинув інститут», – ніякого признався Степан. Борис зробив гримасу. «Закрутився, значить. Література», – Степан кивнув головою. Тоді Борис повчально розтлумачив йому, що література, звісно, річ гарна, але непевна, що в житті треба мати сталий заробіток, якийсь фах, і провадити корисну працю. «Та й для кого ви пишете?» – додав він. «Мені, наприклад, зовсім ніколи читати». «А як дружина твоя?» – спитав хлопець, змінюючи тему. «Надійка, здається». Він справді мусив виловити це ім'я з якихось печер. «А, Надійка молодець», – сказав Борис. «Чудова господиня, не нарадуюсь. У технікумі?» «Умовив покинути. Він, звичайно, не проти жіночої науки та рівноправності, але передусім йому потрібна родина і затишок після клятих командировок. А по-друге, досвід, на жаль, показує, що жінки годяться тільки на помічну працю, переписувачками, реєстраторками, а керівної, відповідальної роботи доручати їм аж ніяк не можна». «Та й пацана треба завести», – сказав він. «За чим же діло?» «За грошима», – сказав Борис. «Хоч і аборти гроші коштують, словом, побачимо». «Без дітей не можна?» «Тоді й женитись не варт було б». «А любов?» «Любов, Стефочко, явище тимчасове. Двотижнева відпустка для службовця. Жити треба». «Але ти ніяк не змінився». На прощання він сказав Степанові: «Чекаю тебе. Я живу на Андріївському узвозі, 38-6. Дві кімнати маю, заходь». Вирядивши гостя, Степан сів на ліжко своїм звичаєм, коли хотів на чомусь зосередитись та вигідно покурити. Борисові одвідини справили на нього загалом неприємне враження, але поруч він почував до колишнього приятеля певну заздрість. Коли консерватизм поглядів Борисових, що його міщанська обмеженість у сфері вищих питань культури були хлопцеві глибоко відразні, то жадоба практичної діяльності, любов до своєї праці і певність її корисності, що в словах молодого господарника бриніли, імпонували йому своєю сталістю. В цю кімнату, комору багатьох зневір і піднесень, Борис приніс дух справжнього будівника життя. Бадьорий дух буденної непомітної творчості, що невпинно перетворює землю. Адже тільки завдяки йому та таким, як він, покладачам матеріального фундаменту людського існування, стає можлива творчість вищого порядку. І хіба він не має права уважати її за відблиск власної праці і відкидати її, коли немає часу нею тішитись? Його праця дрібна, нужденна, йому слави не дасть, ім'я його не впишеться в жодній історії. Отже, прагне він своєї винагороди в грошах, шукає спочинку в родині, себе увічнити хоч в родові своєму. І чи можна за це ліпити на нього наличку обивателя? Обережніш. Невідомо ще, хто кого має зневажати. Невідомо, хто справжній рушій життя, хто виводить споруду його, чи хто пісні виводить на вершечку тієї споруди сівши. Степан кинув цигарку. Так, різні вони з Борисом тютюн палять. Так, різні вони люди. Але Надійка покинула технікум. Умовив, каже. Видимо, яка там умова була, адміністративним порядком та й вже. Звичайно, йому жодного діла немає до цього, все це страшенні дрібниці. Проте невдоволення лишилось у нім, немов Борис його чим образив. І що більше він товариша для себе виправдовував, то винуватішим його почував і ворожішим. Порошинка прикрості, котившись згори почуттів, шириться, більшиться, росте, як снігова баба, і падає в серце брилою льоду. Потім калорій і калорій тепліні треба, щоб розтопити цей несподіваний тягар. Половина за першу. Час іти на побачення. І він, розминаючись, підвівся з жалем. Не тому, що йти йому не хотілося, а шкода було покидати щось необмірковане, недодуману до кінця думку, що лишилась у нім, як заплутаний клубок вовни. Він одягся, вийшов і скорчився від морозного повітря після затишку тютюнового диму. Холодно. Він наставив коміра і сховав у кишені руки. Сліпуча білість наїдженої вулиці, сухе рипіння власних і чужих кроків, м'який біг саночок були прикрі йому, разили його своєю безглуздою ясністю, і він швидко йшов, випереджаючи перехожих. Прийшов він зарано, і Зоська ще не застав. Степан сів і знову жадібно закурив цигарку, що хутко погасла в його витягнутих на ручці крісла пальцях. Це єдине в кімнаті крісло, оббите колись блакитним шовком, а тепер застелене строкатим килимком, було улюбленим зощеним місцем, і він посів його тепер з насолодою, почуваючи його м'якість. Бо хотів пірнути в щось тепле й вигідне, витягнутись усім тілом, забути про нього і віддатись тим повільним думкам, що проходять вглиб власної душі і дбайливо розгортають на розгляд її майно. Хотів спуститись у льохи серця, зняти куті замки із скринь пережитого, розчинити їхні вікна і занурити руки в спогади, давні й засушені, як квітки між сторінками книжки. Може, Зоська спізниться сьогодні, може, й зовсім не прийде. Але хлопець чекав її і якось цікавіше, ніж навіть уперше зайшовши, роздивлявся на обставу в кімнаті, що дала йому несподіваний притулок. Вона була убога та обстава з ліжка, двох стільців, крісла та столика складаючись, не маючи навіть шафи, щоб дати місце повішеним на стіні і тканиною запнутим сукням. Але невідома дівчина, що мешкала в ній, створила з цих нужденних речей якусь принадну гармонію, зуміла надихнути жіночою грацією їхнє розташування, повити зачаруванням юності їхню лагідну простоту. Він почував її спритну руку в рівній лінії ковдри, у пухкій подушці, що кокетливо задирала верхній ріжок, і низці фотографій та скляночок на застеленому мережевом столі. Тут вона діяла, тут жила, тут билось її серце всіма людськими прагненнями, тут позначила вона стіни непомітним візерунком своїх мрій. І ця чужа оселя, прибрана, може, для іншого, опоряджена, може, в сподіванках своїх поцілунків, стала коном його власної дії, захистком найінтимнішого його почуття, базою його кохання. Чому? Нарешті з'явилась Зоська весела, червона з морозу й ходи, внісши з собою бадьорість холодного повітря. «Ти вже тут?» – здивувалась вона. «Вийшов зарано», – сказав він, посміхаючись. «Щоб швидше тебе побачити». «Ой, який ти брехунчик!» Вона скинула пальто, капелюха і кинулась до нього. «Погрій мене», – сказала вона. Зоська страшенно змерзла і в ту мить постерегла його смуток. «Божественний розкис? Чому божественний розкис?» «Настрій поганий», – відповів він. «Це минеться». Вона обняла його. «Де настрій?» – питала. «Тут? Тут?» І цілувала йому чоло, очі, щоки, як цілують дітям забитий палець, щоб він не болів. Потім умостилась у своє крісло, а хлопець сів на застілку коло її ніг. «Коло ніг королеви», – жартував він. Зоська закурила, поклавши ногу на ногу і ліктем упершись у коліно, і почала говорити, немов сама собі міркувала, висловлюючи свої думки так, як вони плилися у її голові, з усіма перепусками й скоками. Безперечно, поганий настрій буває навіть у Зоськи. Чому? Бо люди всі страшенні коміки. Вони не хочуть жити просто, а все щось вигадують, щось накручують, щось собі уявляють, а потім самі й мучаться. Вона шукає посаду, ходить на біржу і в профспілку. А там усе таки надуті сидять, такі поважні. Їй дуже смішно і хочеться показати їм язика. Татко ввечері пише якісь звіти, і вона раз намалювала в кінці коника, бо він дурниці пише, і нікому це не потрібно. Їй дуже подобаються аероплани, бо вони високо літають, але їм не в голові Зоську покатати, вони бомби кидатимуть. Всі, хто встиг і замислених, їй хочеться штрикнути пальцем у живіт, щоб вони не думали. Але найбільше чуднот добачала Зоська у людському коханні. Всі ж живуть одне з одним, роблять усякі приємні гидоти на самоті, а ніхто не хоче признатись. Навіть кажуть, що це непристойно, тоді зовсім не треба робити. Просто задаються на півтори копійки. «Ти заснув?» – спитала вона раптом, шарпнувши його. «Ні», – сказав він. Він сидів, прихилившись до крісла, і слухав її слова, що вже не раз чув у різних комбінаціях з різних нагод. Він мовчав, і здавалось йому, що все в кімнаті мовчить, що всі меблі посхилялись, сумуючи, чому вони тут, а не десь далеко. Він навіть не постеріг, коли замовкла й Зоська, відкинувшись на кріслі й заплющивши очі. Потім не питав, про що вона думає, знаючи, що не зрозуміє цього, як і він не міг би висловити їй свого заглиблення, почуваючи, що вона теж непомітно підійшла за межі, де кінчається мовний зв'язок між людьми. Вони сиділи в кімнаті, забувши одне про одне, поринувши в щось безконечно своє, притаївшись за гранями серця, що раптом виростають, у неперехідні мури окремішності. Степан прокинувся перший і незграбно підвівся. «А ти не спиш?» – спитав він. Вона мовчки розплющила очі. Він стояв коло неї, не знаючи, що казати. «Не весело сьогодні в нас», – промовив нарешті. «Що тобі, Зосько?» – спитав він стурбовано. Вона мовчала. «Може, в тебе щось сталося? Це щось? В інтимній їхній мові означувало той викуп, що природа прагне стягти за посідання втіхи попри всі хитрощі користувачів». Вона підвела свій журний погляд. «Ми всі помрем?» – спитала вона. «Звичайно», – відповів він полегшено, – «всі помрем. А не вмерти не можна». Йому серце згнітилось від щирості її голосу. Вона не жартувала, вона питала одверто, немов маючи якийсь сумнів, якусь таємну надію стати винятком із йолопської долі живого. Він цілував її, пестив, зайнявшись сумним співчуттям до неї і до себе. «Не треба про це думати», – сказав він. «Воно само думається», – прошепотіла Зоська. Вони вийшли вдвох і спинились на розі вулиці, де, звичайно, розлучались. «Не йди», – сказав він. «Ти смішний». Вона кивнула йому головою, а він стояв, дивився на її маленьку постать, що миготіла серед перехожих, дедалі ще меншаючи і надовше зникаючи, аж поки зовсім потонула серед натовпу. Він ще стояв, сподіваючись, чи не з'явиться вона хоч на мить, хоч здалека. Потім біль пройняв його, немов з нею разом він утрачав надію ще колись її побачити. Ніколи ще не була вона така близька йому, як зараз, і ніколи він так гостро не почував нудьги, відпускаючи її. Він, немов, не сказав їй того, що хотів, що мусив сказати цій єдиній рідній йому людині, і тягар невисловленого на собі почував. Вона, мов скнара, яка ретельно вибрала з нього все, що їй належало, забрала всі спогади, як зроблені колись подарунки, і думка, що вони ще мають бачитись, видалась йому чудернацькою. Було ще досить рано, але Степан зайшов пообідати до їдальні, що трапилась йому по дорозі. Їжа не тішилась його прихильністю, і ставлення до неї лишилось у нього суто ділове. Він зовсім не належав до тих, хто, йдучи обідати, гадає, що взяти на перше, друге, третє, і по дорозі смакує майбутні страви. Навіть найбільший апетит був у нім голий, без кольористих домішок чуттєвості, а солодке і зовсім не манило його, хоч і яким принадним спершу здалося. Він перекупив стоси шоколаду і торбу цукерок, але сам не їв їх ніколи. Спочатку химерні назви страв у меню зацікавили його, але потім, довідавшись, що печення а-ля брош, звичайнісінька яловичина смажена, а таємничий омлет, суща яєшня, перестав увагу звертати на ці вигадки, на ці потуги зрізноманітнити страви за допомогою назв та уяви їдців. Смак до пахощів тютюну та одежі розвивався в ньому, але їстівні здібності не зазнали жодного поступу, лишившись на рівні сільських примітивів. Оглядаючи залу, одвідувачів та накриття перед собою, хлопець раптом без жодного зв'язку з попереднім подумав: «З Надійки чудова господиня, Борис не нарадується». І ця думка була йому страшенно прикра, немов від позаколишнього знайомства з тією дівчиною в нього ще лишився неперетравлений камінь. Гидким злочином уявлялось йому обернути блакитнооку Надійку в куховарку, прибиральницю, в охоронця пісного добробуту молодого міщанина. Але хіба тому Кепові, Борисові, знайоме хоч би почуття звичайного жалю? Він усе скрутить, усе візьме в свої жилові руки, будь то буряки чи жінка. Така вже його жорстока попівська натура. Коли він побовтався в борщі, лишивши його майже половину, і почав задумливо колупатись у варениках із м'ясом, до їдальні зайшла постать у палатаному пальті і рудому капелюхові, всунувши перед себе щось велике й чудернацьке. Це була арфа, і власник її попросив дозволу розважити шановну публіку своєю грою. Діставши його, сів у кутку на стільці і примостив між коліна громісткий струмент. Потім під брязкіт і гомін взяв перші акорди з грубих, простовисних струн. Арфиста грав відому арію з сільви, і глухі звуки струмента, тільки до супроводу пристосовані, надавали цьому любовному співу сумовитої глибини та ніжності, висловлюючи тільки частку благання, а другу затаюючи в тихому тремтінні тонів. Але Степан дивився на виконавця. Де він бачив це довгасте, холодне, але пристрасне обличчя? Ці гострі чорні очі, що ось-ось ніби спалахнуть від захованого в них огню. Може, десь на вулиці мельки постеріг його колись із чудною ношею? Може, селами ходив цей музика за бурхливих часів, міняючи гру свою на хліб? А може, ніколи не здибав, тільки враження перше, занадто яскраве, породило в нім відчуття давніх слідів. Хто він? Татарин, грек, вірмен? Яка доля послала в сумні мандри це міцне, смугле тіло, повісила йому на плечі трикутний тягар, замкнула його запал у меланхолійні звуки струн? І як він міг зберегти у своїх жебрах ту гордість, що в очах його світилась, ту спокійну зневагу до публіки, що перед нею зараз руку простягатиме по копійки? Він відчув, що цей зайда має свій світ, окремий, як і в нього, свою дивну людську долю, свої муки й надії, як кожний, кого він тільки бачить тут, а не знає й не розуміє. І схвилювався, як той схвилюється, хто на далеку планету з землі перелине, схвилювався раптовим перетворенням випадкових людей коло нього в таємничі постаті, здивувався, як дитина, у цятці викривши схований механізм. Він зрозумів, що люди різні. Зрозумів це так, як усе відоме можна зрозуміти, коли розуміння приходить у серце вістрям, коли блисне воно співучим зерном з-під давнього лушпиння слів. Ба не зрозумів, а збагнув, як любов можна вчути, кохаючи, як біль, розпач і порив можна дізнати, переймаючись ними й забуваючи, яку кожному з них приділено назву – люди. Різні. Він перечував це, а тепер знав, передбачав, і стало дійсністю. Новий світ був у нім, світ нової думки, що лоскоче мозок, що мете в ньому кутки й меблі зрушує, сама там оселяючись. Він ніби знайшов те зачароване речення, що одімкне двері, де ввійдуть його сили, зморені довгим блуканням попід мурами. І як прозірливий дослідник, п'яніючи від геніального завбачення і боячись за його правдивість, потребуючи перевірити й зміцнити свої висновки широким спостереженням, рушив хлопець туди, на галасливі великі вулиці, де люди, сила людей, де йому можна дивитись до безтями. На Хрещатик він вийшов, як на алею широкого парку, посипану холодним пухом хмар, розлогих птахів із синьої високості, що пролетіли вчора над узгір'ями скель, рівно витисаних і в барвисті шапки одягнених. І сонце, стоячи вгорі холодним диском, кидало під ноги, під копита й колеса рясні потоки іскор, блакитних, червоних і жовтих, що розсипались на вулиці й на дахах блискучим порохом, ясним тремтінням морозу, що в цю мить лагідний і любий запалював очі мимовільною радістю, заводив на уста несвідому посмішку істоти, що бачить сонце. Все здавалось чорнішим і білішим. Всі контури поглиблювались, тоншали в легкому сяєві, Весь гомін підносився на кілька нот назустріч промінню, і чутнішав той бадьорий шелест риб пружного снігу під невпинними короткими натисками. Було людно, вертались посад, виходили низкою з дверей під широкими вивісками, вливались у натовп, у ясність, вбираючи її в себе і віддаючи в повітря цівками туманної пари, теплим проявом свого живого духу. Скільки очей, скільки рухів! Хлопець сунувся серед них з пристрасним трепетом, немов усі очі дивилися для нього, і всі рухи для нього діялись. Немов він приймав цей строкатий парад героїв, нікчем і посередностей, що проходив перед ним стрункий, поривний, співучий. І от вони зараз такі близькі йому і між собою, такі прості і спізнані, а за мить підуть кожне в свій дім, у свою любов, у свої думки, свої нахили, у свої розумності й дурниці. Там, на окремих ділянках, обробляють вони ниви свого минущого існування, вирощують радісні, розпачливі квітки свого маленького життя. Там кожного чекає те, що не чекає іншого. Може, подібне, але втілене в інші почування, зафарблене в інші відтінки, розлите по склянках іншого скла, візерунків і якості. Бо для кожного з них світ починається і гасне, повстає і зникає у маленькому розтині його повік. Люди різні, божевільно відмінні, попри разючу зовнішню схожість. І він бачив їх як єдину істоту, що пошарувалась на різноманітну безліч, як єдине обличчя, поділене і змінене в кривих дзеркалах на тисячі облич, що з них кожне зберегло свою загадку, загадку людини. Юрба збуджувала його, збуджувала не самий зір та слух, але й ніс його поширювався, щоб нюхати, пучки тремтіли, щоб діткнутись цієї рухливої гомінкої маси. Він прагнув відчути її всіма чуттями, всю і кожного, вібрати її всіма сполучними каналами в домогутню майстерню, де враження топляться на огнищі крові і куються на ковадлах серця. Всі шлюзи його істоти були піднесені, і піняві струмені світу, лючись у них, десь збігались у вузьких потоках одним бурхливим потоком, що зрушував уже підйоми його творчої машини. І цей перший дріж застояного механізму він почував як біль, як лячне хвилювання, як невимовний захват, що опановував його, поривав його вбік, виносив геть із середовища, де виникнув, аж поки, поволі відсуваючись, сліпнучи і глухнучи, він не лишився сам серед юрби, сам із своїм вогнем. Тоді рушив додому, несучи цей вогонь обережно і боязко, як вірні несуть свічки у Великий Четвер. Та Степан, зайшовши в свою кімнату, темно після вуличного блиску, вогку після морозяної посухи, тільки в тому відчув. Усе спинилось у нім, і те полум'я, що ось мить ще палило його, раптом погасло тихо й безслідно. Де воно? Навіщо ж усе це було? Захопило й ущухло. Він сів, не роздягаючись, ображений, пригнічений раптовим занепадом свого пориву, в безмежному жалі за втраченою надією писати. Тому кілька хвилин він був певен цього, хоч зовсім не знав, про що писатиме і як, але почував у собі ту повінь, те клекотіння чуття, що вирветься, полється із тісного сховища душі. І от воно всохло, як струмінь на піску, лопнуло, як кольорова бульбашка. От знову він, як і раніше, яловий. Знову в кімнаті, труні своїх сподіванок, знову коло столу, де пильнував був ночі і ранки, як проклятий раб своїх шукань. Так буде завжди. Невже навіки засуджений він на цю кару, на спокуту за нерозважливу вигадку, сліпу, несподівану вигадку, написати оповідання? Засуджений на отакі спалахи, що будуть зрушувати і пустошити його душу, завдавати непоборної нудьги, викликати гнітючі відразу до себе, до життя, до людей. Бо непереможний порив творчості у людині, бо прищепившись, опановує її всю, робить додатком до себе, покірним виконавцем своїх приписів, руйнує чистоту чуття, своїм настирливим покликом обертає життя в чудернацьку постійну засідку, тішить неймовірними мріями, гнобить неймовірним розпачем, жалить серце, на розум неспокій нагонить, як наростень у мозкових тканинах, оплітає людину, мов ліана, і нема могутнішого за нього пориву, бо всі прагнуть назовні, тільки він у себе, бо всіх причини минущі, тільки його джерело невичерпне, цілим світом воно бувши. Тим часом за спиною письменника Стефана Радченка, що нічого не міг написати, визрівали події, готуючи йому приємну несподіванку. Справа торкалась літературного життя, цього невпинного кишіння, що в умовах існування ворожих організацій поволі накупчує вибуховий матеріал у щоденних суперечках та сварках і раз-два на рік доходить до справжніх літературних завірюх, коли боротьба стає одверта й масова. Боротьба за привілеї, за вплив, за першу чергу до друкарського верстата і контори видавництва. Бо є внутрішнє літературне змагання, творчі перегони, що дають цінності письменству, і змагання зовнішнє, що постачає цінності самому письменникові, а з літературою має не більше спільного, як залаштункові інтриги з грою актора на сцені. І коли творчість сама з себе є річ беззвучна і посидюща, то боротьба за наслідки її, навпаки, дуже гучна та рухлива, і така специфічна, що витворює цілий кадр борців, які до письменства причетні тільки тим, що в цій фізкультурі беруть діяльну участь. Привід до сутички був вельми простий. Звільнилась посада секретаря в журналі, і кожна група висунула свого кандидата. І от сталася справжня парламентська криза з перемовинами, зборами й змовами. Дзвонили телефони, створювались і розпадались спільні фронти, ставлено вимоги, проваджено наступи й облоги за найкращими зразками стратегії. Так тривало місяць, всі були скривавлені, але ніхто не поступався. Тоді, як єдину раду в цій безвиході, висунуто розпачливу пропозицію всіх тих кандидатів відкинути і покликати якогось варяга, непричетного до цього кровопролиття. І всі якось відразу погодились на Степанові Радченкові, бо вже стомились, а з другого боку новий кандидат не зробив ще нікому жодного зла і тримався лагідно, подаючи кожному надію на себе впливати. Так сів Степан на стільця під написом «Секретар журналу». Приймає щовівторка, четверга та суботи від 11 до 1 години в день. Роботи, роботи, сила силенна. За місяць літературних боїв у редакційних справах з'явилась відповідна хаотичність, і хлопець взявся до праці, закасавши рукава, надаючи всім заходам своїм характеру вдарності, що він засвоїв почасти за військових часів, а почасти він і так його вдачі був властивий. Архів для рукописів, наприклад, зовсім не був упорядкований. Листування в безнадійному стані. Бібліотеці бракувало каталога і трьох четвертин книжок. А в людини ж тільки дві руки. Переглядаючи рукописи, старі й знову прислані, було йому першими днями дійством священним, справою виключної важливості, бо ж він на собі дізнав, який запал розпач і надію вкладала, часто в нерівні, часто в малописьменні рядки, далека молодь, тягнучись, як і він, до літературного світла, прагнучи виявити свої, тобто найкоштовніші для кожного думки і почуття, висловити своє, отже для кожного найправдивіше ставлення до світу над, перед і під собою. Він ретельно перечитував рясноту шитків та аркушів, каліграфічно писаних, часом прикрашених наївними віньєтками, а іноді і ілюстраціями для принадності, та додані до них листи, що їх автори обмислювали, може, тижні, щоб прибрати у ввічливі, скромні рядки ті гордощі радість, що в серці їхньому буяла. Там, десь далеко по селах, містечках і містах, чекала ця безліч авторів, чекала в погноблених і лицарських позах появи свого твору, відповіді, зауважень, і Степан, те чекання почуваючи, гортав і гортав цілими вечорами шматки різномасного паперу від бібули до гатунків найвищої якості, писані різним чорнилом і різною рукою, невтомно пильнуючи, щоб не загубило щось цінне серед навали, переймаючись безмежним співчуттям до невдах і для всіх маючи в серці слово ласки та збадьорення. Але через кілька день уже зрозумів, як мало талантів, яка невдячна робота шукати перлів у цьому паперовому морі, а через тиждень уже стомився, уже обурювався на смішні претензії Нездар писати свої безглузді оповідання і ще безглуздіші вірші. І зрештою став такий, як кожен мусить стати, як тюремник стає серед в'язнів, тобто глузував із нікчемних потуг і розповідав знайомим, як анекдоти ті дурниці, що іноді пишуть. Іноді й самі автори заходили, розгублені чи поважні, заходили з почуттям оскарженого перед вироком суду у цей золотодайний край, де слава й шаноба лежать, здається, так мілко, і він вислухував їх серйозно, відповідав їм чемно й приємно, але в душі сміявся з них, бо й справді вони тільки смішні були своєю непевністю, побожністю та затаєною зневагою. Приходили і невизнані генії з гіркими словами про несправедливість на устах. Приходили шахраї, вдаючи страшенно наївних. Приходив навіть один божевільний, називаючи себе ім'ям відомого письменника, вже померлого давно, і доводячи це документально. За тиждень Степан упорядкував архів і дав лад бібліотеці, пораючись коло неї з якоюсь чуттєвою втіхою, бо любив цю справу. Любив книжки, як може їх любити той, хто з них почерпнув не тільки перше знання про світ, а й захоплення ним. Для того книжка лишається вічним, мінливим і живим добродієм. Він хотів не тільки читати книжку, але й відчувати її коло себе, тому заздрив на всіх, хто бібліотеку має, і десь потай надіявся мати колись і свою велику підстелю, складену з тисяч томів, що серед них він житиме. Взагалі, незважаючи на всі пориви, його ніколи не покидала надія на якесь тихе, лагідне життя серед книжок та друзів, і надію цю він хоронив як запасну частину на випадок різних невдач, як рятівничий пояс, що на ньому плавати хоч і не дуже зручно, але все-таки краще, ніж тонути. Новий секретар був з усіма незмінний, спокійно ввічливий, хоч серце його шукають, чекають, хочуть із ним розмовляти і звертаються до нього з проханнями. Він був певний у обіцянках, точний у словах, прекрасно розумів, що кому можна і треба сказати в літературній, завжди важкій атмосфері, силкуючись в міру змоги бути добрим вентилятором. Він пробував у сфері найрізноманітніших перехресних впливів і виробляв під діянням їх власні думки й погляди на літературу. Навіть не погляди, не викінчену систему теоретичного порядку, а живе ставлення до письменства, потяг до нього й пошану, вміння цікавитись ним і вишукувати в ньому золоті зерна пожитку. Любовні побачення його відбувались без змін двічі на тиждень призначеного часу. Але тепер, приходячи до Зоськи, перейнятий літературними інтересами, що прилипають до письменника як смола, він мимоволі пускався розповідати про свої розмови, про зустрічі й справи, потребуючи висловити той надмір вражень, що за кілька день у ньому збирався. В цих оповіданнях, крім цікавості їх, була певна доза хвальби, Прихована надія відзначити роль своєї особи і викликати до себе здивування, бо ж ніхто інший, як він, був у них незмінним діяльником. Він хвалив, мов натякаючи, що може хвалити, гудив, мов підкреслюючи, що вміє цінувати, міркував, ніби нагадуючи, що здібний розумно мислити. Це було безвинне кокетування перед дівчиною, вияв приємної потреби потішити кохану також і душевними своїми якостями, потреби трохи попишатись собою ради неї, щоб собі довести право на її увагу, а її переконати, що спинившись на ньому, вона непогано зрештою вибрала. І Зоська розуміла це, бо часом, уриваючи його на найцікавішому місці, гладила його рукою по голові і, посміхаючись, казала: «Словом божественний, ви в захопленні». Він теж сміявся і запевняв, що захоплений тільки нею. Крім праці в редакції, на ньому лежав ще обов'язок доглядати журнала в друкарні. Зовсім нових, але знайомих почуттів навіяло йому це величезне підприємство, що викидало на добу сотні тисяч відбитків. Він увійшов у нього і відразу полюбив його гостре повітря фарби і олив'яного пилу. Чекаючи коректи, захоплено споглядав на грубі шереги кас, де робітники в синіх полотняних халатах, хто розмовляючи й сміючись, хто мовчки й зосереджено, брали вправними пальцями довгасті літери, брали швидко й ніби неуважно, складаючи рядки, а з них шпальти, що будуть поділені на рівні прямокутники сторінок. Тут перед очима відбувався надзвичайно дивний і простий процес матеріалізації людської думки. Десь спалахнувши, вона осіла в цій розлогій світлій залі під невгавуче дзищання вентиляторів безліччю немудрих знаків, зберігаючи своє натхнення і ясність. Він почував, як снувалась вона в руках складачів, як лилась під клавішами лінотипів, дедалі міцнішаючи, готуючись відбитися тисячу і тисячу разів на папері під тиском верстата. Тут думка здійснювала своє питоме прагнення – ширитись безмежно, як шириться газ, але не рідшаючи в первісній яскравості й гущині. І входила сюди малим рукописом, щоб вийти пакунками, підводами, вагонами книжок, поділившись, як жива клітина, на безліч своїх подоб. Але найбільше любив він машиновий відділ, широкий, кругойдучий коридор, де низкою стояли присадкуваті верстати, висуваючи важкого щелепа за кожного оберту маховика. Тут міцніше тхнуло випарами фарби з накотних валів, чути було глухий шелест стиснутого між металом паперу, рівне зітхання коліс і свист моторів у дерев'яних футлярах. У цьому безконечному строкатому шумі, що глушив людську мову й ходу, билось могутнє серце міста. Тут він у його грудях бачив залізну систему його тканин, чув голос його, пізнавав його потайну істоту. Зачарування, мрійність охоплювала його, і, прислухаючись до розбіжного стукоту, обіймаючи разом його складові частини, він поволі вбирав у себе цей блискучий рух, зливався з ним, поринав у нього, переймаючи його легкістю й поривом. У ту мить йому воскресало давнє почуття незмірності в ночнішнього степу, завмерлого спокою рівнин під неозорим мінливим небом, що він споглядав самотньою дитиною з захватом і тремтінням. І як тоді невиразні бажання колихалися у нім, мов хлюпіт легкої хвилі по шелесткому піску. Пивницю він одвідував так само часто. Одного вечора поет Вигорський кинув йому на стіл нову збірку своїх поезій «Місто і місяць». Це була книжка про місто, що засинає, про місто, що спить, про місто, що живе вночі чудернацьким темним життям. На сторінках її, майже без рими, але гострими, пружинистими рядками, проходили пізні засідання уряду, палкі мрії закоханого, примарні постаті злодіїв, спокій ученого кабінету, освітлені ганки театрів, вулична любов, казино, невпинні заводи, вокзал, телеграф, ліхтарі і міліціонер на розі. «Я вже читав її в друкарні», – сказав Степан. Чудова річ. Що з того, пробурчав поет. Я вже так не думаю. Потім додав. У ній забагато співчуття. Цей вечір загрожував бути мовчазним, бо поет був похмурий. Але раптом сказав Степанові, «Друже, ви починаєте дратувати мене своїми поглядами на ту жінку в синьому капелюшкові». «Але вона тут майже щовечора буває?» – ніякого відповів Степан. «А де ж їй бути? І ваші погляди промовляють їй більше, ніж ви думаєте». «Ну, це вже ви вигадуєте», – сказав хлопець. «Це повія», – сказав поет, – «так звана ресторанна, відмінно від вуличних, що полюють на чистому повітрі». «Дуже сумно, що ви не вмієте відрізняти їх від порядних жінок. Я кажу, звичайно, про практичне відрізнення, бо теоретичну різницю між ними навряд чи можна обґрунтувати об'єктивно, без таких хистких і відносних розумінь, як пристойність та честь. У всякому разі, в кожній пристойній пивниці, як і наша, є 3-4 дами, що спілкують з хазяїном, а той усуває часом дуже примусово всіх їхніх конкуренток із своєї зали. В глибі помешкання є кілька комірок, де вони вправляються на своєму, мовляв, загейне поземному ремеслі. Платня відрядна, від 3 до 5 карбованців за одну насолоду, крім оплати вечері, де заробляє вже хазяїн. Тепер ви розумієте суть цього симбіозу? Але в світі нема нічого світлого без тіні, в даному разі без міліції. Хазяїн ризикує штрафом 500 карбованців і закриттям закладу. Але є вже вироблена сигнальна система, і феї зникають чорним ходом із своїх притулків надзвичайно казково. Ось, прошу, ваша приятелька вже пішла за портьєру. Правда, сказав Степан, пішла. Він випив пива і закурив. Все-таки вона гарненька, додав він, шкода її. «Мені теж шкода їх», – відповів поет, – «але тільки тому, що вони рано виходять у тираж. Навіть співаки щасливіші від них з цього погляду. Крім того, співати ще й почесно. Вуличні повії не такі вишукані, зато дешевші й масовіші. Вони невимогливі, тож і до них великих вимог ставити не можна. Але всі вони незмінно називають себе просто «жінками», дуже влучно підкреслюючи суть своєї професії. «Та звідки ви знаєте?» – спитав Степан. «Це я мушу дивуватись, чому ви не знаєте?» – відповів поет. «Лишіть уже поетам вправлятись на загальних думках та ліриці. Шах ціна тому прозаїкові, що не знає людей». «Людей знати не можна», – сказав Степан. «Так тільки здається. Життя таке просте, що починає кінець кінцем здаватись таємничим». Заспокойтесь. Люди, як і числа, складаються з небагатьох основних цифр, у різних варіаціях, звичайно. Людина навіть не ребус, а задача, що вирішується 4 арифметичними правилами. В чому суть пивниці? Сюди йдуть спочити від справ, від політики, від родини й клопоту, щоб пожити хоч півгодини безтурботно і трохи помріяти. Он проти нас сидить службовець по ікс-розряду. Він може дозволити собі тільки раз на півмісяця прийти сюди, випити пляшку пива і з'їсти пару солоних бубличків. Цілих півмісяця думає про це, а зараз розтягує втіху на 2 години, мріє про героїчні пригоди, любов, славу, і йому гарно. А праворуч компанія непманів гуляє після доброї угоди з держорганом. Звідси вони підуть до Максима, що працює до 3:00. Ось пара молодят шепочеться про те, що життя їхнє не буде подібне на життя їхніх сусідів, літнього подружжя, що теж вирішило погуляти і почуває себе досить ніяково. «А то хто?» – спитав Степан, показавши поглядом на постать, що сиділа поруч них, скорботно схиливши голову і утупивши погляд у порожню склянку. Поет пильно придивився. «Це, – сказав він, – інтелігент, скорочений для режиму ощадності». «Ні», – сказав Степан, – «це, певно, молодий письменник, якому нічого не пишеться». «Перевіримо», – сухо відповів поет. І вони пересіли до сусіднього столика. «Не журіться, товаришу», – мовив поет, коли незнайомий здивовано на них глянув. «Це кожному може трапитись». «Правда, що кожному», – відповів той, скривившись. «Ще напишете щось», – сказав Степан. «Посаду собі ще знайдете», – сказав поет. «Та в мене своє діло», – через силу вимовив той, – «на Васильківській, ох!» І знову понуро схилив голову на руки. «Так чого ж ви сумуєте?» – скрикнув Степан. «Будеш сумувати, коли так за живіт узяло, проклятий паштет, свіжий називається». На вулиці поет сказав Степанові: «Помилка завжди можлива, і дивно тільки те, що шлунковий біль так нагадує душевний». Постійна платня на посаді дала змогу хлопцеві покинути лекції української мови по установах, хоч на них і підвищено ставку. Правду сказати, вони вже давно надокучили йому, обернулись у голий заробіток без будь-якого помітного задоволення. Вони цікавили його тільки доти, поки він сам на них чогось учився, і зробились нестерпучі, коли стали одноманітним повторенням обридлих фактів. Длубати без кінця йотовані шиплячі звуки, смоктати речівники, порпатись у дієсловах та безособових зворотах, ах, яка це безмежна нудьга! І він покинув цю мовну комору так само радісно, як колись до неї був брався. Побут його усталився, час заповнився без тих прикрих перерв, що примушують людину надто замислюватись над собою і приходити до сумних висновків. Вдень – посада, любов. Ввечері – пивниця, театр, кіно і книжки, читані вже тепер не з юнацьким запалом, а з мудрою поважністю. Той період, коли книжка здається вищою від читальника, для нього вже минув, і сторінки він гортав тепер із спокійним почуттям рівності. Вони могли його здивувати, вразити, навчати, але не принизити. В життя його знову зайшла розміреність, несвідоме задоволення себе завдяки постійній заклопотаності, і від почуття рівноваги в собі втрачали яскравість його болі за творчістю. Він якось забував про неї, весь час щось інше роблячи і обмірковуючи, іноді згадував, але блідо, мов про далеке минуле чи майбутнє, хоч раз у раз почував собі невиразну присутність чогось стороннього, прихованого, як нечутний дзюркіт струмка в тиші ясного лісу. Але часом, зовсім несподівано, в голові йому раптом зринав якийсь образ, уривок фрази, фрагмент опису, що одну хвилину стояв йому в думці без початку і кінця, сповнюючи його великою нез'ясованою радістю. Це були коротенькі, майже беззмістовні листи з невідомого, незрозумілі, але до краю втішні звістки з далекого сонячного краю, де він навіки лишив частину себе, щоб прагнути з нею з'єднатися. І він ретельно збирав ці коштовні крихти, затямлював, часом навіть записував на клаптиках паперу і здавав у пам'ять, у запас, без жодних резолюцій. Годі-годі хлоп'ячих запобігань та розпуки. Зрештою, він усе зробив, щоб привабити творчість. Хай же тепер вона упадає за ним, хай полицяється до нього добре, щоб він зволив звернути на неї свої очі. В такому настрої спокою та душевного добробуту він нарешті одержав повідомлення про свій сценарій. 1500 карбованців гонорару. 150 біленьких червінців, що мають чарівну силу обмінюватись на бажані речі. Він став таким багатим, як ніколи не був Крез та Рокфеллер, бо відчував, що віднині матеріальна проблема для нього вже розв'язана, що він зумів підвести під своє життя стійку економічну базу. Справа йшла тільки про надбудови. Того ж вечора він похвалився Вигорському щасливим і вигідним початком своєї кінокар'єри. Поет скривився. «Не плутайте тільки кіно з мистецтвом», – сказав він. «Навпаки, тільки два мистецтва створили для себе промисловість – кіно і письменство. Мистецтво треба цінувати не за промисловістю, потрібною для їхнього розвою, а за ступенем абстрактності того матеріалу, яким вони орудують. Тільки з цього погляду можна встановити об'єктивний ряд їхньої вартості. Безперечно, перше місце в ньому належить мистецтву, що не існує. Хоч і були деякі спроби його створити – мистецтво запахів. Матеріал його такий тонкий і високий, що орган сприйняття його в людини не спроможен відрізняти його в відтінках. Тому й мова наша не має самостійної номенклатури для основних тонів запаху, як є це, наприклад, для кольорів. Це ультрафіалкова смуга мистецтва шумів, музика – найвище з мистецтв, що реально існують. Третє місце посідає мистецтво слова, бо матеріал його багато означеніший проти шуму і потребує для художнього сприйняття тільки пересічної чутливості, але все-таки це досить тонкий і придатний до глибокої обробки. Грубі мистецтва починаються з малярства, замкненого в одній площині і нездатного так поширюватись для сприймання, як два попередні. Матеріал його, фарба, дуже конкретний та обмежений, бо передумовою своєю має світло. Темрява для нього неприступна, так само неприступний і розвій. Ви розумієте, як дедалі конкретизуючись, матеріал починає обмежувати мистецтво. Ще більше позначається це на скульптурі, що може відтворити щось тільки в трьох вимірах. Але найгрубіше з відомих нам мистецтв є мистецтво дії, театр, що поєднує в собі конкретність усіх попередніх. «Це й добре», – сказав Степан. Нарешті вів далі поет, не вважаючи за потрібне йому відповідати. «Інфрачервона смуга, мистецтво життя, мистецтво виключно конкретне, але так само неунормоване, як і мистецтво запаху. Щоб обійняти його, треба тільки вміти їсти. От я накреслив вам логічний ряд мистецтв за певним принципом. Для кіно в ньому немає місця, це фокус, а не мистецтво. Чарівний ліхтар плюс акторська гра, а не навпаки. Це розвага, тому всі фільми кінчаються щасливо. Та коли ви на ньому заробили, то частуєте мене сьогодні вечерею». «Залюбки», – сказав Степан. І вони влаштували в пивниці маленький банкет з пляшкою білого вина. «Але я заздрю вам», – сказав поет. «Різниця між людиною та рослиною полягає, кажуть, у тім, що людині вільно пересуватись. Але чи вільно людині користуватись цією властивістю? Хіба не прикуті ми до міст, сіл, посад? Задовольнятись мріями не можу. Життя терпиме тільки тоді, коли можеш зміняти місце його. Якщо ти завтра не можеш кудись поїхати, ти раб. Для цього потрібні гроші, ви їх маєте. А їхати нікуди не хочеться. Тим-то я й заздрю на ваші гроші», – відповів поет. «Але не бійтесь, я не до позики. На весну я теж зберу 500 карбованців і піду. Це літо мандруватиму пішки по Україні, як відомий українофіл Сковорода. Весною я ненавиджу місто. Чому? Бо не все ще покінчено з природою. Прокидаючись, вона кличе, як забута мати. Жити коло неї благословенно, та вже надто далека вона, щоб з нею надовго злитися. Природа для нас – спогад і спочинок. Це ліси й поля?» – задумано спитав Степан. «Ліси й поля. Мусимо згадувати про них хоч раз на рік. Життя нужденне, ми справедливо на нього скаржимось, але вибирати між життям та смертю – це не вибір. П'ю за бабусю природу, що зробила нам хоч і миршевий подарунок, але єдиний у її гамані». Першим заходом Степана Радченка, коли він став тяжко багатим, було перемінити кімнату. Він тільки й чекав, щоб здати в архів своє обдерте мешкання, почуваючи до нього глуху ворожість за те, що в ньому пережив, бо кімната людини знає найінтимніші її пориви, підглядає її вагання, вбирає її думки і раз у раз виступає лукавим і гидким свідком минулого, завжди трохи паралізуючи волю і підтинаючи прагнення своїм вічним, настирливим «я тебе знаю». Отже, він підрядив комісіонера і виклав йому свої бажання – простора, світла й окрема кімната у великому будинкові десь у центральному районі. Конче парове опалення, без меблів, згоден навіть чіпне. Пожилець буде тихий, самітний і акуратний. Комісіонер вислухав його і сказав: «Словом, вам треба справжня кімната». Поволі він набував знайомства. Від товаришів у праці його ручкання непомітно поширювалось на їхніх родичів та друзів і далі вглиб міста до найрізноманітніших представників людського роду, професій та думок. Його капелюх щораз частіше здіймався на вулиці, відповідаючи на привітання молодих учених, партійців, профспілчанських діячів і просто осіб обох статей, непомітних співробітників установ, де їм платили гроші. В театрах у курильній залі міг уже вільно пристати до гурту, де обговорено виставу, виконавців та враження. Міг зайти десь на склянку чаю. Міг на вулиці з кимсь півгодини погуляти, розмовляючи про важливий і про дріб'язок. Бував на вечірках, де читано і критиковано нові твори за чаркою вина, на вечірках, де просто пустували і розповідали любовних пригод. Отже, потішитись міг безневинними розривками, що до них інстинктивно прагне стомлена від обов'язків душа. У товаристві почував себе добре, незмушено, радіючи тими тоненькими ниточками, що плів між людьми, як старанний павук. До всього почував невситиму цікавість, невтишну жадобу знати і розуміти, і кожного нового, з ким бачився, силкувався уявити цілком, розпитуючи непомітно його і про нього, цікавився його побутом, поглядами, роботою, постерігав його мрії й захоплення, жадав прийти в той таємничий музей, що людина з себе являє, музей зужитих думок і прихованих чуттів, музей спогадів, пережитих тривог і збляклих надій, у той архів людини, де в безлічі шухляд сховані її оперативні плани і діловодство минулих днів. Цікавився тими дрібничками, що в них людина яскравіше виступає, ніж коли розмовляє з кафедри, навіть плітками і поговорами, і так цікавився, що міг, не заставши вдома когось і попросившись записку написати, ритись у його столі, в нотатках, у листах, охоплений непереможною пронизливістю, якоюсь клептоманією на свідоцтва чужого існування. І як справжній маніяк, умів ховати свою спрагу під незмінним спокоєм та зичливістю, як хитрий злодій носив скрізь з собою асортимент досконалих відмикачок, непомітно пророблюючи ним над ближніми найскладніші операції. Мав десятки знайомих і жодного друга. Ходив поруч, а почував від усіх незмірну віддаль, бо завжди між ним і будь-ким було скло, збільшувальне скло дослідника. І часто, вертаючись із людних зборів, почував гнітющу самотність, пустку в думках і стому. До урядової праці його додалась ще й робота по культкомісії місцевкому, де його обрано. Своїм звичаєм він перейняв працю на свої плечі, надав їй темпу та стрункості, задовольняючи свій громадський апетит, потребу діяти для людей і ворушити їх, бо те інше лукаве ставлення до них не могло ввібрати всієї його енергії та вичерпати розгін його інтересів. З нього був свідомий громадянин, такий рішучий у спільних справах, як непевний у власних, такий відданий тут, як себелюбний там, бо це різні речі були, що він різними руками робив, хоч і з однаковим запалом. Повстанство, сільбут, кубуч, місцевком він скрізь знаходив кінець кінцем, бо мусив знайти ділянку, де б розгорнути питомий нахил до громадської дії. Засідання комісії, засідання місцевкому, секції, конференції, організація виступів, вечірок – на поповнення коштів, справоздання, розробка планів та кошторисів – все це замиготіло в його руках блискучими кульками жонглера. На нього можна було покладатись і накладати, 100% навантаження він тяг, як баский рисак, і що більший тиск на себе почував, то вправніше розподіляв свій час». Найтяжчим було йому в цій атмосфері абсолютної заклопотаності викраювати кілька годин тижнево на побачення з Зоською. Вони дедалі менше вкладалися в його розпис, бо час перед обідом був йому найобтяженіший. Напередодні він із смутком майже невдоволено гадав про те, що завтра доведеться покидати справи, відмовляючись різними нісенітницями бігти в інший кінець міста, знову вертатись, знову підхоплювати працю, як-не-як, трохи стомленому, пізніше обідати, порушуючи аж до ночі свій властивий розпорядок. Але й увечері мало міг давати дівчині уваги, ніколи не міг певно сказати, чи буде завтра вільний, і до театру здебільшого ходив з товариством, рідко коли маючи змогу попередити кохану. Кімната, де вони здибались, стала для нього маленькою станцією, де він сходив з експреса, в руках валізка й годинник, прислухаючись до другого дзвінка дальшого потягу. Цілував її хапливо, взагалі все хапливо робив, додаючи якоїсь нервовості в їхній зустрічі, що нищила колишній спокій любовної мрії. Відбулись хвилини тихого зачудування, коли сиділи вони близько, щасливо схилившись одне до одного, зблякли жагучі пестощі рук, що шукають і знаходять нове, розтанули закохані шепоти про любов, і слова вже не єднались у збудні сполучення, обертаючись у великий шаблон. Напередодні весни на дереві спізнання в їхньому Едемі жовкнув лист, облітав непомітно день у день, полишаючи голі понурі віти. Дівчина почувала це болісно й полохливо. Він зовсім занехає в її. Що ж поробиш справи? Та невже вона найменша із справ? Тоді хлопець говорив про примат громадського над особистим, переконано викладав їй нудну мораль, що в неї сам мало вірив. Проте заспокоював її, весною справ зразу поменшає, він буде вільніший, потім і кімнату цю вони зможуть покинути, перебравшись у природу, де їх не зв'язуватимуть години. Побачення перенесуть на вечір, бо вдень вони завжди здавались йому ненормальними з причин зрозумілих, які чоловік, на жаль, почуває далеко глибше за жінку. До речі, він матиме влітку відпустку, і якщо її воля, поїдуть кудись, конче поїдуть. Він говорив так переконано, голос його так колисав її, що вона мимоволі йшла за ним у цю гадану мандрівку, де будуть знову тільки він та вона, незалежні від жодного клопоту, зачаровані й радісні. Куди поїдуть? Він рішуче був за воду, або Дніпро через пороги, або морем від Одеси до Батумі. Можна буде й по горах трохи подряпатись. Він припасе навіть фотографічний апарат, але зараз йому треба йти. «Побудь ще, 5 хвилин», – казала вона. Він бурчав, але лишався. Вона сиділа в своєму кріслі, підібгавши ноги, замислена, мовчазна, почуваючи нудьгу, що відбирала її сміх, жарти й капризи, а через хвилину похмуро шепотіла «Іди вже». І ніяково розлучались. Якось Зоська сказала йому, що з нагоди наближення весни в однієї з подруг її проєктується вечірка в складок. Але справа в тому, що там конче треба танцювати, досить і самий фокстрот, але вона не певна, чи здолає божественний засвоїти його за такий короткий час. Він, певно, відмовився б від вечірки, але що справа тут його здібностей торкалась, то сказав «Дурниці, показуй». Найперше він мусив опанувати вальс, основу всіх танців. Підібгавши спідничку, Зоська поволі виразно показувала йому потрібні па. Раз, два, три, раз, два, три. Він стояв, заклавши в кишені руки, і зосереджено пильнував її рухів. «Ще раз», – сказав. Тепер він спробував сам. Скинувши піджака, силоміць ворушив неслухняними ногами, розставивши руки. Зоська стояла поруч, тихо плескаючи в долоні, щоб не збудити увагу в помешканні. «Так-так», – промовляла вона чудово. Трохи призвичаєвшись, він зажадав управлятися вже вдвох. «Даму треба обняти», – сказала Зоська. «Це я вмію», – відповів він. Час минув зовсім непомітно. Зоська віщувала йому велике майбутнє в танцях. «Ти надзвичайно легко танцюєш», – сказала вона. «Я все роблю надзвичайно легко». «Так лекції наші продовжуються?» Тільки ми помінялися ролями. Другого дня вони знову танцювали вальса, тихо наспівуючи мотиви. Він був уже певніший у рухах і чутніший до тактів. «Я вже стомилась», – сказала Зоська. «Ще, ще», – сказав він, – «треба працювати, часу мало». Наприкінці признався їй, що вправлявся й дома із стільцем. Після вальсу фокстрот видався йому зовсім легким, навіть розчарував його трохи своєю простотою. «Отак ходити?» – спитав він. Зоська пояснила, що фігур є безліч, що тут можна застосовувати акробатику і власні винаходи. Проте даму тут обіймають далеко серйозніше, ніж у вальсі, І це його потішило. Він вмить уявив, що зможе притискувати так багацько жінок, високих і повних, ступаючи ногою між їхні ноги, і крізь убрання почувати в них груди і пружний живіт. І збільшив свою пильність до науки. Справа з помешканням посувалась вельми кепсько і відбирала в нього силу часу. Пристойної кімнати не міг знайти. Хлопець з'являвся до свого комісіонера обурений, лаявся, знову викладав свої вимоги, раз у раз чуючи ту саму запобіжливу відповідь. Словом, вам треба справжня кімната. Степан одержував десяток нових адрес, але та сама справа повторювалась без жодних варіацій. Частина кімнат була вже найнята, часом ще півроку тому, частина мала звільнитись невідомо коли, частина зовсім не звільнялась, а одна-дві, що таки наймались, були справжніми нетрями, обдертими притулками блощиць, і він з огидою дивився на бруд, що лишає по собі, вибравшись людина, купи сміття та масні шпалери, що покидала позад себе як гній. З огидою почував у застояному повітрі порожнечі під та сморід її життя і виходив з невеселою думкою про ницість, тваринність людей, що з них найкращі чисті тільки тому, що вмиваються і міняють білизну. Кінець кінцем заявив комісіонерові, що лазити по хатах по-дурному немає жодного наміру, і той погодився прийти до хлопця особисто, коли трапиться відповідна кімната. Взяв за це 3 карбованці. Але з своєю кімнатою Степан давно вже попрощався і заходив до неї ввечері, як до готелю. На всякі сумніви щодо творчості засвоїв собі тепер одноманітну відповідь – от знайде кімнату, тоді можна буде й писати. Взагалі взяв за звичку покладати на неї всілякі сподіванки. Тим-то житлова криза хоч і турбувала його, але душевного спокою не порушувала. А втім, біда на нього вже клалася з іншого боку. На молодому весняному небі, що поглибшало і посинішало під збадьорілим промінням, збирались на його обрії темні хмарки, що ледве помітні, ще прозорі, але сумні, як перші сльози бурульок вздовж високих дахів. Весна, власне, ще тільки накреслювалась, але стояла вже на порядкові дня. Сніг ще не танув, але посірів, збувся блиску, став щуплий у купах вздовж вулиць викладених і на брукові злігся від невпинної їзди у темну руду масу, осів, випнувся і позападав поправними вибоїнами під ритмічними вдарами копит. На пішоходах він обертався ясними днями в ріденький холодець, застигаючи прикрими грудками в холодні ночі. Скрізь по дахах його скидали вниз величезними кулями, що глухо падали долі, як бездушне тіло. На рогах дівчата в кожушанках продавали перші підсніжники з навколишніх горбів, де вже оголилась земля. 5 копійок пучок, 5 копійок. Траплялись сонячні ранки, ранки теплих вітрів, що несли з далеких полів дух вогкого ґрунту і торішнього зілля, млосну запашність житньої прорості і набряклого яблуневого цвіту. Траплялись тихі замріяні дні, коли в крові, відгукуючись на шумування природи, прокидається проста потужна радість життя, коли душу опановує той безтямний порив, що вів предків до вівтарів весняного бога. Такими днями Степан любив гуляти й дивитись. Взявши під пахви важкий портфель, блукав перед обідом по вулицях без видимої мети, уникаючи привітань, потребуючи побути самому серед чужих після одноманітних зустрічей на посаді та громадській роботі. Якийсь час він сам гаразд не розумів цього раптового потягу на вулицю і того чуття вигоди, задоволення, що обнімало його серед гомону й сміху весняної юрби. Думав, що гуляє, як гуляють усі сонячного дня, для спочинку і провітрення. Але якось, вернувшись пізно додому, схвильований і збуджений, мусив собі признатись, що ходить дивитись на жінок. Він розумів тепер, що тільки на них спинялись його очі, На сміючих обличчях їхніх, на звабливих ногах і теплих убраннях, що ховали тіло, яке до болю відчував. Що тільки на них дивився він з жагучим захватом, немов кожна мала окрему, тільки їй властиву таємницю. Окремий для нього ніби випликаний сад кохання та пристрасті. І з кожної віяло на нього сласним випаром її жіночого єства, що п'янив його й підносив. Душа його завмирала в гарячім тумані, коли бачив жінку вродливу, струнку, здібну любити й варту любові, і сам любив її одну мить, проймаючись невимовною подякою, що вона є, що бачить її і пестить поривним поглядом. Декотрі озирались, посміхаючись йому непомітною кличною усмішкою, і серце його тоді пінилось та співало. І тепер, зрозумівши це, відчув не сором, а тривогу, радість від свідомості буйної сили, що палає в нім, як часточка тієї могутньої спраги, що рухає світом. Якесь нове, ясне чуття прокинулось у нім, не хіть, не бажання, а луна їх, певність, що здібний бажати й бажатиме. Він підійшов до вікна і розчинив його, нагло рвучи наліплений папір. Разом з холодним струменем повітря у кімнату долинув гомін безмежної вулиці, де він почув дзвін їхніх голосів, шелест їхніх кроків та суконь, рухи їхнього тіла та уст. Хлопець витягнув руки. Що це йому, весна? Звідки це п'янюче перечуття близького несподіваного побачення? Він упав на ліжко і, щулячись від холоду, що невпинно допливав у кімнату, віддався тій пристрасній мрії, що коливалась перед розплющеними очима безліччю привидів. Марева сповняли його кімнату, зникаючи й народжуючись від свавільного лету його думок. Він мандрував десь у гарячих чужих краях, блукав пахучими степами і зарослями листатих дерев, сходив на гору, звідки видно безмежний обрій землі, і скрізь із похоронків простягались до нього тонкі руки, схилялись чарівні обличчя, яких дотики він почував, як дійсні поцілунки. Він снив. І раптом у цій примарній мандрівці по ясній країні кохання йому назустріч вийшла маленька бліда постать, похила й скорботна, як придорожня жебрачка. Зоська. Він спинився з несподіванки, і яскраве видиво його блякло в міру та постать виразнішала, аж поки не лишився він з нею віч на віч у порожній кімнаті, пригнічений від раптової перешкоди. Зоська. Страшний жаль згнітив його на спогад про дівчину, що була вже вичерпана його чуттям, яку вже покинула його душа у своєму простуванні. Образ її викликав тугу, а не порив, біль за безглуздий лад життя, де треба спокутувати минулі радощі, протест проти липучості чуттів і людей, що їх треба віддирати від себе як пластир. Хлопець схопився і зачинив вікно. Була ще тільки 9-та, і він застане Вигорського в пивниці. Там, як завжди, було збіговисько, що завжди заспокоювало його. Він, посміхаючись, підійшов до столика, де сидів поет. «Шкода, що ви трохи спізнились», – сказав той. «Допіру був маленький цікавий скандал. Виводили п'яного. Та він якось вирвався і встиг розбити коло шинкваса дві здоровенні тарелі з рибою. Видовисько було чудове. На жаль, йому не дали продовжувати. «Будемо вечеряти?» – спитав Степан. «Якщо ви частуєте», – сказав поет. Вони замовили пожарські котлети, і поет налив склянки. «Ви знаєте, який зв'язок існує між алкоголем та астральним світом?» – сказав він. «Обернений зв'язок. Теософи вчать, що людськість із теперішнього інтелектуального стану перейде в духовний стан. Нервова система утоншиться до справжнього психізму, а для цього не можна вживати м'яса та алкоголю, бо центр найвищої духовної діяльності пробуває у мокротній залозі мозку, яка не терпить алкоголю. У цій мокротній залозі і полягає суть теософії». Він помацав свою стрижену голову. «Астральний світ? Він буде приступний расі, що розвине ту залозу. Тільки я думаю, що ми мало втрачаємо з астральним світом, п'ючи пиво, бо людина скрізь мала неприємності, де вона не з'являлась. «Я не вірю у вигадки старих паній», – сказав Степан. «Але мені тоскно сьогодні. Весна». «Всяка весна кінчається морозами, не забувайте», – відповів Вигорський. «Краще не весніти, щоб не опадати». «Ну, вибачте», – сказав Степан. «Краще померти, щоб так не міркувати». «Не маю жодного бажання вмирати», – відповів поет. «Бажати те, що мусить бути, це вже безглуздя». Він раптом прояснів. «Друже, я не казав вам ще своєї останньої радісної новини. Щастя на землі можливе. Невже?» «Так, я думав про щастя 28 років і прийшов до висновку, що воно не існує. А на 29-му змінив свою думку. До речі, ви не помітили, як мені стало 28 років? Це було позавчора. Шахрай з цього часу чисто працює». «Але він приніс вам щастя», – сказав Степан. «Краще був би не приносив», – зітхнув поет. «Я не боюся ні старості, ні смерті, але все неминуче мене обурює». Він уперся долонями в підборіддя і хвилинку дивився мовчки перед себе на повну залу, що тремтіла від рухів та голосів. Його худе, давно неголене обличчя поросло куцим чорним волоссям і здавалося без міри стомленим. Потім заворушив пальцями, гладячи шорстку щоку. «Щастя», – сказав він зразу, – «навіть щастя мене не задовольняє. Річ у тому, що я був щасливий і не помічав цього». Він налив склянку властивим гострим рухом. «Вся справа в тому, що щастя нічого спільного з задоволенням немає. Коли б інакше було, ми не могли б зрозуміти людей. Чуттєві розумові перемоги надто минущі, щоб зародити щастя, постійний настрій радості вищого порядку, тобто абстрактної. Щастя – це високий тонус духовного життя, як здоров'я фізичного. Щастя – це духовне здоров'я. Окремі болі та виразки не можуть його схитнути. Що таке щастя? Це естетичне почуття від самого себе, від свого «я». Естетичне почуття виникає від споглядання або гармонії, або величі. Гармонійність «я», тобто певна рівновага всередині людини, є нерухомість, загальмування на певному духовному стані. І естетика гармонії в нашому разі є щастя непрагнення, щастя погодження з життям, підлягання йому, тобто щастя раба. Воно єсть, воно щастя, але нікчемний ступінь його, розумієте? Розумію, але не так швидко, будь ласка. Ви вигадували це 28 років, а я мушу сприйняти за 10 хвилин, не забувайте. Поет посміхнувся. Ви не були такий дотепний, коли ми вперше здибались. Я продовжую. Естетика величі є піднесеність якогось душевного елемента над рештою, запанування його над рештою, активна боротьба з нею, отже рух, прагнення. Щастя величі діяльне, а гармонії – приємний сон кінець кінцем. Тепер найголовніше. Щастя величі може виникнути від піднесеності або чуття, або розуму. Перше ви зрозумієте на прикладі першої ліпшої релігії, а останнє – щастя від свідомості, що душа впорядкована принципом розуму і підпорядкована йому, і є найвище щастя, тим часом, а може й назавжди, якщо не здійсняться пророкування теософів. Я теж не йму їм віри, але ми так мало знаємо, що в майбутньому може здійснитись всяка дурниця. Я не певен навіть, що не буду в раю. Не згадуючи вже про пекло? Згоден, якщо там буде пиво і такі приємні чорти, як ви. Отже, на варті життя мусимо поставити розум. Він добрий, він усе приймає і прощає. Він уміє спиратись на причини. А чуття нищить їх. Щастя чуттєвої величі є щастя заперечення, а розумової – ствердження, чуття – обурення, розум – терпимість, чуття – запал, розум – гострота, чуття лишає кінець кінцем попіл, розум – тільки рани. От вам повна картина щастя. Яке вибираєте? Чуттєве, хоч воно й обмежене. Кожен вибирає те, що може. Що ж до обмеженості, то не забувайте, що й усе наше життя обмежене певним часом, простором та умовами від нас, у найкращому разі, мало залежними. Я особисто припускаю гірше. Коли мені кажуть про незалежність націй чи жінок, я хочу відповісти: друзі, тільки одна незалежність є – незалежність нашого життя від нас. Отже, обмеженості лякатись нема чого, бо прагнення до безмежного завжди приводить до порожнечі. Уже 12-та. Це сказав пивникар, приємно посміхаючись. Звичайно, це дитячий час, але він, як чесний громадянин, за обов'язок має виконувати приписи закону, то більше, що штраф величенький. На дверях він уклонився. Сьогодні трохи шумно було, вибачайте. Він натякав на скандал із тарелями. «Заводьте алюмінієвий посуд», – порадив поет. «Він не б'ється, а саме метал користується тепер величезною популярністю». Потім звернувся до Степана. «Хочете, погуляємо трохи? Чудова українська ніч». Хлопець вагався. «Я трохи стомився», – сказав він. «Обіцяю мовчати». І пішли вдвох до опери, де вистава вже кінчилась, і незайняті візники поволі роз'їздились униз вулицею Леніна. Дійшовши до Шевченківського бульвару, приятелі повернули назад. Поет справді мовчав, наставивши капелюха й устромивши руки в кишені пальта, а Степан, п'яніючи від холодного місячного сяйва, скинув галоші і сковзався по намерзлих пішоходах. На чергове побачення з Зоською хлопець ішов неспокійно, навіть з деяким острахом. Яких слів мусить добрати, щоб висловити те важке, складне почуття жалю і прощання, що його гнітило? Шаблон любові підказував, що для розлуки мусить бути достатня причина – ревнощі, зрада, сварка, принаймні, або хоч повільне охолодження протягом довшого часу. Та чи й зважиться він, чи зрозуміє вона? Зоська вже чекала його. Сиділа на кріслі в пухкій блакитній кофточці, недбало скинувши черевички, і посміхнулась, коли він увійшов. «Як я скучила за тобою», – сказала вона. Хлопець нерішуче спинився біля порога, дивлячись на неї збентеженими очима. «Я теж за тобою скучив», – відповів він. У цих словах було стільки туги, що й для нього вони забриніли несподіваною щирістю. «Іди ж сюди», – прошепотіла вона. Він кинув на стільця пальто та капелюха і підійшов до неї похилою ходою злочинця. Вона посадовила його поруч на килим і підвела руками його голову. «Поцілувати тебе?» «Поцілуй. Ти хочеш?» «Хочу», – розпачливо шепнув він. Вона ледве торкнулась його уст своїми устами і, здригнувшись, зразу припала до нього таким довгим, безтямним поцілунком, що він почав задихатись. «Так, я тебе люблю», – сказала вона. Він погноблено мовчав, гладячи й цілуючи її руки. «Ці 2 дні, коли ми не бачились, здавались мені такими довгими, як 2 безконечні роки», – сказала вона. «Не знаю, що сталося зі мною. Хотіла навіть на посаду до тебе прийти». «Весна», – пробурмотів він. «Ах, звичайно, весна! Як же я не догадалась!» І тихенько заспівала, хитаючи ногою. «Весна, весна, весняночка, де твоя сестра, паняночка?» Степан дивився на неї, любуючись на її маленьку бадьору постать, захоплюючись радістю, що в її голосі бриніла. І йому схотілось взяти Зоську за руку, водити її квітчастими полями, і щоб вона співала так, співала для нього, для сонця, для розкішного обрію, білими хмарками помереженого. Він стиснув її руку і сказав: «Зосько, підемо в поле, коли стане сніг». «Ах, підемо, і я сплету вінок». Він не міг себе стримати, і в солодкому пориві каяття, в спалахові всіх спогадів, що були йому з дівчиною зв'язані, пригорнув її і став цілувати поволі, божевільно, в очі, у волосся, у губи, захлинаючись від радощів покори, як не цілував ніколи. «Ти, Зосько, я не можу без тебе, не можу», – шепотів він. Коли заспокоївся, вона погладила його по голові. «Ти божественний». Але йому мало було цих поцілунків. Щось невичерпане й натхненне лишилось ще в його душі. Він хотів зробити для неї щось виключне. Хотів, щоб їй завжди було радісно коло нього, як зараз. Хотів зв'язати її з собою назавжди. «Зосько, я давно про щось думаю», – сказав він захоплено. «Про що? Давай поженимось». Вона відсахнулась. «Ти збожеволів». «Ні, він зовсім не збожеволів. З блискавичною винахідливістю, мов і справді про це віддавна думавши, почав поважно викладати їй свої докази. Передусім, фактично вони вже й так подружжя. Розлучатися ж вони не збираються, ні? Гаразд, то треба зробити висновки. Він живе як злидень, без ніякого затишку, в житті безлад, який і писати йому заважає. Та й не можна ж вічно користуватись чужою кімнатою. Одне одного вони вже досить знають. Навіщо красти десь годинки побачень, коли вони взагалі можуть бути вкупі? Їй теж краще житиметься, якщо вона любить його, звичайно. Всі женяться, і дивно, як вони ще й досі не поженились. Матеріальний бік цілком забезпечений, та він і посаду допоможе їй знайти кінець кінцем. Він спокійно зважував міркування «за» і не знаходив жодного «проти». Потім спитав: «Скажи, ти хочеш, Зосько?» Вона лукаво відповіла: «Звичайно, хочу». І смутно додала: «Якби ти знав, як важко бути коханкою, скільки я перемучилась». Він вдячно поцілував її. «Тепер уже кінець твоїм мукам. Але батьки твої. А я їх питатиму, вийду заміж, та й уже». Тепер вона сіла коло нього на килимі, і почалося захоплене обговорення майбутнього життя. До ЗАГСу вони підуть, коли буде кімната, яку Степан шукає. Але, може, треба зразу дві? Поміркувавши, погодились, що дві важче знайти і важче умеблювати. Хай згодом. Степан розгортав широкі плани роботи і розваг. У Зоськи відразу прокинувся жіночий дух порядкування. Вона вмить уявила себе господиною з необмеженою владою в хаті. Два килими, або вона й заміж не виходить. На сніданок конче яєчка. «Це дуже поживно і смачно», – сказала вона. Він пригорнув її, шепнув на вухо: «Крім того, заведемо собі пацанка». «А що таке пацанок?» «Це такий маленький хлопчик». «А, хлопчик, це дуже гарно». Нарешті Степан догадався глянути на годинника. 5:45. Справді шахрай з цього часу. Коли одяглись, дівчина сказала, згадавши: «Завтра ж та вечірка, ми підемо». Він чемно поцілував їй руку. «А чому ж?» «Коли хочеш, оповістимо там про наші заручини». «О, це буде фурор!» Зоська стягла з нього 6 карбованців пайки за себе й за нього, дала йому адресу і сказала приходити о 10:00, а сама мусила раніше піти, щоб допомогти господині. Але він не хотів розлучатись з нею до завтра. «Сьогодні ж ми в театрі?» – спитав він. «Тільки щоб назад візником».